ergaman adda ka United States Jeffrey Feldman wal ibdefe muddamsu gan Africa ke saqa banesu vialuf jecha Ethiopia Eritrea Masri Sudan indawochuf jiran Senator United States Ben Cardin if Senator Onbi yetti kan nembrona fur hal Ethiopia ke sagada de madu fe kan furudaf akka ambassador Feldman imala sani kanan tasgabbi busuf itgafatamummaf undermaachi sumar gamsi suf jejjebesen talaba resen ingafatani jiru Ethiopia ambassador United States duri David Shinis gafif devi radio sagale America olingegge senin waggota boda diplomatin America Eritrea timalun Wangari Dajaran, Gabasa Gutu Tujubetu Deesa.
Gamf Afrika Tijiradda Ganta An Jeffrey Feldman, Imalasan Masri, Eritrea, Ethiopia, Sudan, Tegegesan Lajisuran, Embassy in United States, Kanfenfenekesa, Ipsaken Nejra. Feldman, Chamsa Afri, Hanga Chamsa Kurasadi Barakumalam of Digdamat, Gamasda Wachuf Kajran Yoto, Inada Wunasani, Angot Motu Motakana, Akasumas, Katokuma Motu Motaf, Kagamta Afrika Walin, Marigesu Juru. Qaamoti siyaasaa dhimmi ilaallatuuf jaarmolii gargaar sana mooma waliin illee wal arguuf jiran. Imalli jila addaa kun gaanfa Afrikaa keessaa wal qabatanii ka jiran rakkoolee siyaasaa nageenyaaf namoomaa furuuf sochii diplomaasummaa waariinsa qabu hoogganuuf murannoo bulchiinsi Baayden qabu ka mul'isudha. Kanaaf naannoo sana mara keessatti galma kana bakkaan ga'uuf imaammata United States qabdu ni qindeessu jedha. Ibsi Embassy Ameerikaa ka Finfinnee biraa kenname kun. Gama biraatiin senatoroonni Ameerikaa gaanfa Afrikaatti jila addaa bulchiinsa Baayden naannoo sanatti ituu namaliin dura xalayaa barreessaniifii jiran. Senatorri kutaa Meeriland Ben Cardin, senatorri kutaa Virginiyaa Tim Kaine, kan Nevaadaa Jaakii Roozan, kan New Jersey Koori Buukariif, kan Massachusetts Eedii Markii waliin ta'uudhaan gaanfa Afrikaatti jila addaa United States kataan Jeffrey Feldman imala isaanii jalqabaa geggeessanitti fayyadamuudhaan naannoo sanatti sabatiinsiif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haala Itoophiyaa keessaa hammaataa adeemeef kallattiin waliigalaa akka jiraatu akka jajjabeessan waamicha dabarsaniiru. Senatoroonni kun itti dabaluudhaan walitti bu'iinsi gosaa naannoo Itoophiyaa bakka birootti geggeessamus kan isaanii yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Kunis hookkarriif jeeqamni hawaasaalee mancaasee jira jechuun barreessan. Haalli sabatiinsi dhibamu salphaatti ilaalamuu qabu keessumaa waxabajjii shan bara 2021 ka geggeessamuuf karoorfame filannoo biyyoolessaa tilmaama keessa galchuudhaan yoo filannoon kun amantaa uummata Itoophiyaa qabaachuu baateef jijjiirawwan barbaachisan ituu hin raawwatin geggeessuuf fuula duratti deemu taanaan guutummaa biyyatti keessatti hammaataa kan dhufe muddamni gosaaf siyaasaa jeeqama daran hamaa ta'etti geessu malaa yaaddoo jedhu qabna jedhan senatoroonni kun. Naannolee Oromiyaa. Amaaraa, Beenishaangul Gumuziif, Tigraayiif naannolee kabiroo keessatti karaawwataman dhiittaan mirga namaa qaama walabaan qoratamu jennee abdannaa jedhan. Itti dabaluudhaanis kasabatiinsa qabuuf carraa hegeree hunda fayyadu Itoophiyaaf qopheessuuf adeemsa marii biyyoolessaa kan gosoota biyyattii maraaf gareelee siyaasaa hirmaachise akka geggeessamu isin jajjabeessinaa jedha xalayaan kun. Tigraay keessatti mul'ataa akka jiru rakkoon namoomaaf mirga namaatti dabaluudhaan bona bara 2020 keessa weellisaan Oromoo beekamaan tokko erga ajjeefamee qabee guutummaa Itoophiyaa keessatti hookkarri gosa irratti hundaa'eef dhiittaan mirga namaa hammaataa deeme. Hedduunis mormitoota paartilee siyaasaaf deeggarsa qaban ibsuu isaanii ni hidhaman sanarra darbees ni ajjeefaman. Itti dabaluudhaanis fixiinsi hedduun hidhattoota kan mootummaan ta'iniin dhalattoota amaaraaf hawaasaalee sabxiqqaalee Itoophiyaa keessa jiran kan biroo irratti fuulleeffataman raawwatamaniiru. Haalawwan akkasii naannoo amaaraa keessatti hiriirawwan mormii akka geggeessamu kakakaasan yoo ta'u paartileen mormituu hedduun filannoo biyyoolessaa keessa akka of baasaniif sababaa ta'e. Gama biraan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi duraanii Deevid Shiin guxata kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiran. Gaaffiin VOA biraa dhiyaateef kan jalqabaa mootummaan Itoophiyaa gochaalee gara jabinaa Tigraay keessatti raawwatamu akka dhaabsisuuf Ameerikaan tarkaanfiitti dabalaa fudhachuu dandeessi ka jedhuuf innaa deebisan.
Question here is not just what the US can do, but what it is willing to do under the circumstances of wanting to maintain
Gaaffiin jiru Yuunaayitid Isteetsi maal gochuu dandeessi ka jedhu tun taane Afrikaa keessaa biyya akkaan barbaachistuu Itoophiyaa waliin hariiroon michoomaa gaariin akka itti fufuuf maal gochuuf fedha qabdi ka jedhu. Itoophiyaan roggura guddaa kaa'uun yoo barbaachise immoo maal gochuutu danda'ama? Kun qabatamaa natti hin fakkaatu. Ameerikaanis kana gochuudhaaf waan qophoofte natti hin fakkaatu. rakko gargar sana moma nanno tigray ke sejru lalchise motuman etiopia tarkan fi akfuda taman si surratti mamata fule fate wander dabsi sunatti fakkata tarkan file guguddo fudachun qama jenda jiru taw sana shakka
ambassador davidchin imala feldman ertrat gegesan bay ibarbachsada jedan.
Well, the significance of the travel is just that, that it's the first time in a number of years that a senior American official has been
barbachisumani malakana wagote duke set angawon America gameyin angawoter tragameyi walin akwalargan eyemamun kun sejal qabata usati kun qofti yuwangarida namno ji diplomasumma ke seture tokko rakole jiran furufi falmif marin barbachisata usarret waligala ba'i wal gai kana malakato argamuf jira nimilka jede nabdada
gama bran hit alagabbayalal jise sudan masrif etiopia giddu muddam nijiru amata deme masrif sudan etiopian hit aguddiche bishanin gutu jelqabudru waligalten serajrachu qabajadu etiopian garu wogadar be hit asana bishanin gutu jelqabde tarkam finkuris biyone laman kallati dan ac bishanif humna ibsasani kamidu ta udubatan gamtan afrika biyyoota hollaa sadan gidduutti falmee uumame furuuf adda durummaan yaalaa ture.